Tjen Jehova med jubel, står der i Salme 100, vers 2. Jehova ønsker, at vi skal være glade. Og han har gjort meget for, at vi kan være det. Han har sørget for, at vi kan nyde livet. Han har givet os Bibelen, der lærer os, hvordan vi kan leve på den bedste måde. Og han giver os masser af skønne oplevelser. Ja, Jehova er en Gud, der gør os glade. Men Satan ønsker ikke, at vi skal tjene Jehova med glæde. Hvorfor ikke? Fordi han ved, at glæde hjælper os til at fortsætte med at forkynde og undervise. Det arbejde, som han for alt i verden vil stoppe. Så han prøver at tage glæden fra os. Nogle gange gennem forfølgelse. Og andre gange gennem pres fra familien eller samfundet. Satan vil også gerne have os til at skrue ned for vores tjeneste for Jehova, for at kunne skaffe os unødvendige materielle ting. Han vil gerne have os til at tro, at vi kan få varig glæde ved at skaffe os flere og flere ting. Men det passer ikke. Satan har altid brugt de samme metoder. Mens vi læser op fra bøgerne Esra, Haggai og Zakarias, så hold øje med ting, der kan hjælpe os til at tjene Jehova med jubel i dag. Læg mærke til, hvad det var, der gav Jehovas folk glæde dengang, og også, hvad det var, der tog glæden fra dem. Og tænk over, hvordan vi kan komme til at opleve glæden fra Jehova i dag, selv når vi har det svært. Esra, der var præst og afskriver af Moseloven, skrev den bog, der bærer hans navn. Esras bog fortæller historien om Israel efter det, der beskrives i anden krønikebog, som Esra sandsynligvis også nedskrev. Det er nu 537 før vores tidsregning, og mange jøder skal til at vende tilbage til Juda. Nationen har været 70 år i fangenskab i Babylon på grund af afgudsdyrkelse. Det har været en hård lærestreg. Og som nation betragtet, vender Israel aldrig tilbage til afgudsdyrkelse igen. Nu er tiden inde til, at folket igen skal tilbede Jehova på den rigtige måde i Jerusalem. Beretningen foregår i flere persiske kongers regeringstid. Og den har sin positive begyndelse i kong Kyros regeringstid. Slå op i Esras bog, kapitel 1, vers 1-6, og følg godt med.
I kong Kyros af Persiens første regeringsår bevægede Jehova kongen til at lade en proklamation gå ud i hele riget. Jehova lod det ske for, at de ord, han havde ladet Jeremias udtale, kunne blive opfyldt. I proklamationen, der også kom i form af en skrivelse, sagde kongen:
Kong Kyros af Persien bekendtgør: Jehova, himlens Gud, har givet mig alle jordens riger, og han har pålagt mig at bygge ham et hus i Jerusalem i Juda. Hvem som helst af jer, der tilhører hans folk, må hans Gud være med ham, og lad ham rejse op til Jerusalem i Juda og genopbygge Jehovas, Israels Guds hus. Han er den sande Gud, hvis hus var i Jerusalem. Enhver, der bor som udlænding, uanset hvor han er, ham skal naboerne hjælpe ved at give ham sølv og guld, ejendele og husdyr samt offergaver til den sande Guds hus, som var i Jerusalem.
Overhovederne for Judas og Benjamins slægter og præsterne og levitterne, enhver som den sande Gud havde motiveret, forberedte sig så på at tage afsted og genopbygge Jehovas hus i Jerusalem. Alle omkring dem støttede dem ved at give dem ting af sølv og af guld, ejendele, husdyr og kostbare sager, foruden alle offergaverne.
Tænk engang. Jehova sender jøderne tilbage til deres land med en tilladelse fra kong Kyros selv til at genopbygge templet. Mange jøder tog med glæde imod opgaven. Men dem, der af en eller anden grund ikke kunne tage imod opgaven, støttede dem, der kunne. Det er sikkert i det tidlige forår, i 537 før vores tidsregning, at næsten 50.000 israelitter forlader Babylon det er ypperste præsten Yeshua, der også bliver kaldt Josva, og den statholder, som Kyros har udnævnt, Zerubabel, der fører an. Først på efteråret kommer de til Juda, og de er glade. Men hvordan kan de holde fast i den glæde? Læg mærke til, hvad de gør, så snart de er kommet på plads. Lad os læse Esra kapitel 3, vers 1-6.
Da man nåede til den syvende måned, og israelitterne havde bosat sig i deres byer, samledes de alle som en i Jerusalem. Jeshua, Josadaks søn og hans medpræster, og Zerubabel, Shealtiels søn og hans brødre, tog nu fat på at bygge alteret for Israels Gud, så de kunne ofre brændoffer på det, efter forskrifterne i den sande Guds mand Moses lov. De rejste alteret der, hvor det havde stået før, selvom de var bange for folkene fra landene omkring dem, og de begyndte at ofre brændoffer til Jehova på det. Morgen- og aftenbrændoffer. Så holdt de løvhyttefesten i overensstemmelse med det, der står skrevet. Og hver dag bragte de det foreskrevne antal brændoffer for den dag. Fra dag af bragte de det daglige brændoffer og ofrene ved nymånerne og ved alle de hellige højtider for Jehova. Desuden blev der bragt ofre fra enhver, der ønskede at give en frivillig gave til Jehova. Fra den første dag i den syvende måned begyndte de at ofre brændoffer til Jehova, selvom fundamentet til Jehovas tempel endnu ikke var blevet lagt.
Lad du mærke til, at jøderne begyndte at tilbede Jehova igen, selvom de var bange for folkene fra landene omkring dem? Fordi de var modige, var det en lykkelig tid for dem. Det er som Moses sagde, da han forklarede nationen, hvordan de skulle fejre løvhyttefesten. I skal ikke andet end være glade. Året efter viste de mod ved at lægge fundamentet til templet, og det gav dem stor glæde. Lad os læse om det i Esra kapitel 3, vers 10-13.
Da byggefolkene havde lagt fundamentet til Jehovas tempel, trådte præsterne frem i ført embedsklædning og med trompeter, og levitterne, Asafs sønner, trådte frem med cymbler for at prise Jehova efter anvisningerne fra kong David af Israel. Og de begyndte at synge vekselsang med pris og tak til Jehova. For han er god. Hans loyale kærlighed mod Israel varer evigt. Så brød hele folket ud i et højt råb og lovpriste Jehova, fordi fundamentet til Jehovas hus var blevet lagt. Mange af præsterne, levitterne og overhovederne for slægterne, de gamle mænd, der havde set det tidligere hus, græd højt, da de så fundamentet til dette hus blive lagt. Mens mange andre råbte af glæde lige så højt de kunne. Og man kunne ikke skelne glædesråbene fra gråden, for folket råbte så højt, at lyden kunne høres på lang afstand.
Nogle af de ældre blandt folket kunne ikke forestille sig, hvordan det her tempel skulle kunne blive lige så smukt som Salomons tempel. Men de andres glædesråb overdøvede deres gråd. Men de omkringliggende nationer var ikke glade. I stedet prøvede de at tage jødernes glæde fra dem. Lad os se, hvordan i Esra kapitel 4, vers 1-3.
Da Judas og Benjamins fjender hørte, at de deporterede, som var vendt tilbage, var ved at bygge et tempel for Jehova, Israels Gud, gik de straks til Zerubabel og til overhovederne for slægterne og sagde,
lad os bygge sammen med jer, for vi tilbeder jeres Gud, ligesom I gør. Og vi har ofret til ham, lige siden kong Asahadon af Assyrien førte sig til.
Men Zerubabel og Jeshua og resten af overhovederne for Israels slægter sagde,
I har ingen ret til at bygge et hus for vores Gud sammen med os. Vi vil selv bygge det for Jehova, Israels Gud, sådan som kong Kyros af Persien har bedt os om.
Zerubabel forstod, at fjendernes tilbud byggede på dårlige motiver. Da han afviste det, forsøgte de at forhindre jøderne i at arbejde på templet. Læg mærke til, hvordan beretningen fortsætter i vers 4-7.
Fra da af prøvede de folk, der boede i landet, hele tiden at tage modet fra Judas folk og afskrække dem fra at bygge. De gav nogle rådgivere betaling for at spolere deres planer i al den tid, kong Kyros af Persien regerede, helt frem til kong Darius af Persiens regeringstid. I begyndelsen af Ahasverus regeringstid skrev de et anklageskrift mod indbyggerne i Jerusalem og Juda. Og mens kong Artaxerxes regerede over Persien, skrev Bislam og Mitredat, foruden Tabel og hans andre forbundsfæller, et brev til kong Artaxerxes. De oversatte det til aramæisk og skrev det med aramæiske bogstaver.
Lad os se, hvad Rekum, der var regeringsembedsmand, og andre Israels fjender skrev til kongen. Læg mærke til, hvilke falske anklager de kommer med. De står skrevet i Esra kapitel 4, vers 11-16.
Dette er en afskrift af det brev, som de sendte til ham.
Til kong Artaxerxes fra dine tjenere, mændene i regionen på den anden side af floden. Vi vil gerne oplyse kongen om, at de jøder, som blev sendt afsted fra dig til os, er kommet til Jerusalem. De er i gang med at genopbygge den oprørske og onde by. De er ved at være færdige med muren, og de reparerer fundamenterne. Nu skal kongen vide, at hvis denne by bliver genopbygget, og dens mure bliver gjort færdige, vil dens indbyggere hverken betale skat, afgift eller told, og det vil gå ud over indtægterne til kongernes skatkamre. Eftersom vi får vores løn fra kongen, og det vil være forkert af os at se passivt til, mens kongens interesse lider skade, har vi nu sendt bud og gjort sagen kendt for kongen, så man kan se efter i dine forfædres optegnelser. I optegnelserne vil du finde, at denne by er en oprørsk by. En by, som har været til skade for kongers og provinsers interesser, og i den har der lige fra gammel tid været folk, som har tilskyndet til oprør. Det var derfor, at denne by blev ødelagt. Vi gør kongen opmærksom på, at hvis denne by bliver genopbygget, og dens mure bliver gjort færdige, vil du ikke have nogen kontrol over regionen på den anden side af floden.
Lyder de anklager bekendt? Det er de samme, som vores fjender bruger mod os i dag. De betaler ikke deres skat. De modarbejder myndighederne. De er oprørske og tilskynder til oprør. De er ikke til at styre. Det er selvfølgelig alt sammen løgn. Men det fik betydning for israelitterne dengang. Kongen beordrede, at arbejdet skulle stoppes, og genopbygningen af templet gik i stå. Hvor trist. Lige da jøderne var vendt tilbage, lod de ikke menneskefrygt hindre dem i at gøre Jehovas vilje. Men det gjorde de nu. I dag forsøger vores fjender også at hindre os i at gøre Jehovas vilje. Men det har aldrig givet glæde at gå på kompromis eller give op. Snarere det modsatte. Det giver glæde at forblive trofast, selv hvis man bliver udsat for voldsom forfølgelse. Men hvordan kan man det? Her er et eksempel fra det virkelige liv. Forestil dig en mor og datter, der er omringet af en flok vrede mænd, der vil have dem til at købe partikort til et politisk parti. Hvad skal de gøre? Hvis de går på kompromis og køber kortene, gør de deres modstandere glade. Men bagefter vil søstrene have det forfærdeligt, fordi de har svigtet deres himmelske far. Søstrene gik ikke på kompromis. Det var ikke, fordi de godt kunne lide at blive behandlet dårligt. Men bagefter havde de en ren samvittighed, og de havde en dyb indre glæde, fordi de havde været loyale mod Jehova. Hvad med jøderne på Esras tid? Mange har forladt et komfortabelt liv i Babylon for at tage den besværlige rejse til Juda. Nu, efter omkring 14 års konstant forfølgelse fra de lagde fundamentet til templet, til arbejdet blev forbudt, har jøderne mistet glæden ved tjenesten for Jehova. Som en rutine er de fortsat med at bringe ofre, men de gør ikke det, Jehova har sagt, de skal gøre. Færdiggør genopbygningen af templet. Når de møder modstand, siger de til sig selv, at det nok ikke er Jehovas tid til at færdiggøre arbejdet. Selv statholderen Zerubabel og ypperste præsten Yeshua har brug for opmuntring. Det sørger Jehova for gennem profeten Haggai. Lad os slå op i Haggais bog kapitel 1. Over en periode på 4 måneder overbragte Haggai et stærkt budskab, der tydeligt afslørede, hvad problemet var. Lad os læse Haggai kapitel 1, vers 2-11.
Hør, hvad hærstyrkers Gud Jehova siger. Dette folk siger, tiden er endnu ikke inde til at bygge Jehovas hus. Og Jehovas ord kom igen gennem profeten Haggai, og det lød: Er det tiden til, at I bor i jeres huse med træpaneler, mens dette hus ligger i ruiner? Nu siger hærstyrkers Gud Jehova: Læg mærke til, hvordan det går jer. I har sået meget, men høster kun lidt. I spiser, men bliver ikke mætte. I drikker, men får ikke slukket tørsten. I tager tøj på, men kan ikke holde varmen. Og arbejderen kommer sin løn i en hullet pung. Derfor siger hærstyrkers Gud Jehova: Læg mærke til, hvordan det går jer. Gå op på bjerget og hent tømmer, og byg så huset, så jeg kan glæde mig over det at blive æret, siger Jehova. I forventede en stor høst, men fik kun lidt. Og det, I fik med hjem, blæste jeg væk. Hvorfor? Spørger hærstyrkers Gud Jehova. Fordi mit hus ligger i ruiner, mens I hver især har travlt med jeres eget hus. Derfor holdt himlen over jer dukken tilbage, og jorden holdt sin afgrøde tilbage. Jeg kaldte tørke ned over jorden, over bjergene, over kornet, over den nye vin, over olien, over alt, hvad der vokser på jorden, over mennesker og husdyr, og over alt, hvad jeres hænder arbejder med.
Jehova sammenligner resultatet af jødernes selviskhed med den løn, en arbejder kommer i en hullet pung. Fordi jøderne forsømmer Jehovas hus, holder han sin velsignelse tilbage. Jøderne får ikke særlig meget ud af deres arbejde, og de er ikke glade. Nogle prøver åbenbart at finde glæde ved at gøre deres egne hjem smukkere. Men materielle ting kan ikke dække det åndelige behov. Kan vi se advarslen til os? Det er ikke forkert at have nogle materielle ting, men de kan ikke give os ægte og varig glæde. Især ikke, hvis vi forsømmer tjenesten for Jehova for at få dem. Husk, hvad der står i Salme 127:1. Hvis ikke Jehova bygger huset, er det forgæves, at de, der bygger det, arbejder hårdt. Men hvis vi på den anden side uselvisk bliver ved med først at søge Guds rige og hans retfærdighed, vil han også sørge for det, vi har brug for. På det helt rigtige tidspunkt. Som der står i Ordsprogene 10:22. Det er Jehovas velsignelse, der gør en rig, og han føjer ingen smerte til. Men er det virkelig rigtigt, at det genopbyggede tempel ikke vil være lige så storslået som det gamle? Gennem Haggai garanterer Jehova, at det genopbyggede tempel vil blive endnu mere storslået. Lad os læse videre i Haggai kapitel 2, vers 3-9.
Hvem af jer kan stadig huske den herlighed, som dette hus tidligere havde? Hvordan synes I, det ser ud nu? Ser det ikke ud af ingenting i sammenligning med, hvordan det var? Men vær nu stærk, Zerubabel, siger Jehova. Og vær stærk, Josva, Josedaks søn, du som er ypperste præst. Og vær stærke, alle I, der bor i landet, siger Jehova. Og arbejd. Jeg er med jer, siger hærstyrkers Gud, Jehova. Husk, hvad jeg lovede jer, da I kom ud af Egypten, og min ånd er stadig hos jer. Vær ikke bange. Hør, hvad hærstyrkers Gud Jehova siger. En gang til. Om kort tid vil jeg ryste himlen og jorden og havet og det tørre land. Jeg vil ryste alle nationerne, og alle nationernes værdifulde skatte skal komme hertil. Og jeg vil fylde dette hus med herlighed, siger hærstyrkers Gud Jehova. Sølvet er mit, og guldet er mit, siger hærstyrkers Gud Jehova. Den herlighed, der vil komme til at fylde dette hus, vil blive større end den tidligere, siger hærstyrkers Gud, Jehova.
Når skaberen af hele universet erklærer, hvad hans hensigt er, hvem eller hvad skulle så kunne hindre ham i at gennemføre den? Intet kan stoppe ham. Jehovas budskab er ikke til at tage fejl af. Men de tilbagevendte jøder har brug for mere opmuntring. Jehova sender en engel til endnu en profet, Zakarias. Slå op i Zakarias 1, 12-16, og lad os sammen læse engelens opmuntrende budskab til Israel. Det var Zakarias kapitel 1, vers 12-16.
Jehovas engel sagde,
Jehova, hærstyrkers Gud, hvor længe vil det vare, før du viser barmhjertighed mod Jerusalem og byerne i Juda, som du har været vred på i 70 år?
Jehova svarede englen, der talte med mig, med venlige og trøstende ord. Så sagde englen, der talte med mig,
du skal råbe, hør hvad hærstyrkers Gud Jehova siger. Jeg brænder af kærlighed og omsorg for Jerusalem og Sion. Jeg er fyldt med vrede mod de sorgløse nationer. Jeg var kun lidt vred, men disse nationer gik alt for langt og gjorde ulykken værre. Hør derfor, hvad Jehova siger. I min barmhjertighed vil jeg vende tilbage til Jerusalem, og mit hus skal bygges der, erklærer Jehova hærstyrkers Gud. Og der skal spændes en målesnor ud over Jerusalem.
For at understrege, hvor meget Jehova vil gøre for at beskytte sit folk, siger englen i kapitel 2, vers 7-9.
Kom, Sion, bring dig i sikkerhed, du som bor hos Babylons datter. Dette siger hærstyrkers Gud Jehova, der efter at være blevet ophøjet, har sendt mig til de nationer, som udplyndrede jer. Den, der rører jer, rører ved pupillen i mit øje. Nu vil jeg løfte min hånd mod dem, og deres egne slaver vil udplyndre dem. Og I skal vide, at det er hærstyrkers Gud Jehova, der har sendt mig.
Vil du lade en anden stikke sin finger i øjet på dig? Selvfølgelig ikke. Jehova vil heller ikke tillade, at Israels fjender gør Israel noget ondt. I Zakarias kapitel 3, vers 1 og 2 afslører englen, hvem det egentlig er, der står bag modstanden.
Nu viste han mig ypperste præsten Josva, som stod foran Jehovas engel, og Satan stod på hans højre side for at modarbejde ham. Og Jehovas engel sagde til Satan,
må Jehova irettesætte dig, Satan. Ja, må Jehova, der har udvalgt Jerusalem, irettesætte dig. Er denne mand ikke et stykke brænde, der er revet ud af ilden?
Siger englen alt det her bare for at få israelitterne til at tro mere på sig selv? Nej, tværtimod. De er nødt til at forstå, at det kun er med Jehovas hjælp, at de kan udrette noget som helst. Hør, hvad englen siger til Zakarias i kapitel 4, vers 6 og 7.
Dette er Jehovas ord til Zerubabel. Ikke ved militærstyrke og ikke ved magt, men ved min ånd, siger hærstyrkers Gud Jehova. Du store bjerg, hvad betyder du? Foran Zerubabel bliver du til fladt land. Og han vil hente slutstenen, mens der råbes, hvor storslået, hvor storslået!
Jehovas opmuntrende ord gennem de to profeter har givet jøderne ny energi og styrket deres tro, så de kan fortsætte byggeriet af templet. Som forventet kommer der straks en reaktion fra Israels fjender, som bliver ledet af Tattenai og Shetarbozenai. Lad os vende tilbage til Esras bog og læse kapitel 5, vers 3-5.
Tattenai, statholderen over regionen på den anden side af floden, og Shetarbozenai og deres forbundsfæller henvendte sig nu til dem og spurgte,
hvem har givet jer ordre til at bygge dette hus og fuldføre dette bygningsværk?
De spurgte dem også,
hvad er navnene på de mænd, der arbejder på denne bygning?
Men Gud var med jødernes ældste, og Tattenai og de andre mænd standsede dem ikke. De ventede ind til rapporten kunne blive sendt til Darius, og et officielt svar kunne komme tilbage.
Så det er noget andet, vi kan lære i dag. Når vi modigt gør Jehovas arbejde på trods af modstand, velsigner Jehova vores indsats og hjælper os til at fortsætte med at tjene ham. Men for en tid måtte jøderne fortsætte deres arbejde på templet under forbud. Men den konge, der udstedte forbuddet, blev snigmyrdet efter bare 7 måneder. Så Tattenai og hans medsammensvorne skal nu indynde sig hos en ny konge, der Darius den første. For at anklage jøderne, prøver de at bruge Zerubabels ord imod ham selv. For eksempel det, han sagde om, at kong Kyros havde beordret, at templet skulle genopbygges. De beder kong Darius om at undersøge, om det virkelig forholder sig sådan. Darius beder om at få det undersøgt. Hvad vil kong Darius nå frem til? Vil jødernes fornyede tro og beslutsomhed give dem glæde eller bare flere problemer? Darius finder ud af, at Kyros faktisk beordrede, at templet skulle genopbygges. I Esra kapitel 6, vers 6-12, læser vi Darius' svar.
Til jer alle, Tattenai, statholder over regionen på den anden side af floden, Shetar Bozenai og jeres forbundsfæller, understatholderne i regionen på den anden side af floden, siger jeg derfor, hold jer væk derfra. I må ikke på nogen måde hindre arbejde på dette tempel. Jødernes statholder og jødernes ældste skal bygge dette hus for Gud på det sted, hvor det var før. Jeg giver desuden ordre til, hvad I skal gøre for jødernes ældste, så de kan genopbygge templet. Fra det kongelige skatkammer, fra den skat, der opkræves i regionen på den anden side af floden, skal man uden tøven dække de udgifter, disse mænd har, så de kan fortsætte uden afbrydelse. Og alt, hvad der er brug for, både ungtyre, vædere og lam til brandoffer til himlens Gud, hvede, salt, vin og olie. Alt, hvad præsterne i Jerusalem beder om, det skal man give dem hver dag uden undtagelse, så de kan blive ved med at bringe ofre, der behager himlens Gud, og bede for kongens og hans sønners liv. Jeg har også givet ordre til, at hvis nogen overtræder dette dekret, så skal der rives en bjælke ud af hans hus, og han skal selv hænges op på den, og hans hus skal på grund af denne forbrydelse gøres til et offentligt latrin. Og lad den Gud, som har valgt at knytte sit navn til dette tempel, fjerne enhver konge og udslette et hvert folk, som prøver på at overtræde denne ordre og ødelægge templet i Jerusalem. Jeg, Darius, giver denne ordre. Lad den blive udført straks.
Da Tattenai og hans kompaner hører kongens befaling, er der ikke noget, de kan gøre. Ikke nok med, at de skal stoppe med at forsøge at hindre arbejdet. De skal også hjælpe med at betale for det. Sikke en positiv drejning, det tog for jøderne. I 515 før vores tidsregning fylder det dem med glæde at kunne indvie Guds hus. Og vi læser i vers 22.
De fejrede også de usyrnede brøds fest i 7 dage med stor glæde. For Jehova havde givet dem grund til at være glade, og han havde gjort Assyrkongen positivt stemt over for dem, så han støttede dem i arbejdet på den sande Guds, Israels Guds hus.
På samme måde er vi også taknemmelige, når vise og retfærdige myndighedspersoner griber ind til fordel for os. Men vi er mest taknemmelige mod Jehova, fordi han leder begivenhederne. Som der står i Ordsprogene 21:1, en konges hjerte er som vandstrømme i Jehovas hånd. Han leder det i den retning, han vil. Så vi sætter ikke al vores lid til jordiske herskere eller myndigheder. Ingen af dem kan frelse os eller give os evigt liv. Faktisk vil alle nationer lige inden afslutningen for Satans ordning vende sig imod Jehovas folk. Men udfaldet for dem vil blive meget værre, end det blev for Tattenai. Hvad kan vi lære af disse dele af Esras bog, Haggais bog og Zakarias bog? For det første, at Jehova velsigner os, når vi beslutsomt bliver ved med at tjene ham på trods af udfordringer, og han tillader ikke, at vores fjender stopper os. For det andet lærer vi, at når vi sætter tjenesten for Jehova over materielle ejendele, giver han os ægte glæde. Hvilket arbejde har Jesus befalet os at udføre i dag? Det gjorde han meget klart i noget af det sidste, han sagde til sine disciple. Gå derfor ud og gør folk fra alle nationer til mine disciple. Betyder den opgave mere for os end vores materielle ønsker? Haggai forudsagde, at en dag ville Jehovas tempel blive meget mere storslået, end det Salomon havde bygget. Den profeti går i opfyldelse i dag. Ved hjælp af vores forkyndelse ryster Jehova nationerne. Millioner af værdifulde skatte, nye tilbedere, kommer til ham. De glæder sig over at strømme til det store åndelige tempel, altså Jehovas ordning for tilbedelse af ham, på grundlag af Jesus offer. Nu er det ikke tiden til at bruge en masse energi på at bygge huse med træpaneler, eller anskaffe sig andre unødvendige ting. Meget snart, på en dag vi ikke kender, vil Satans verden forsvinde, og vi vil komme ind i Jehovas nye verden. Så uanset hvordan Satan prøver at tage modet fra os, eller distrahere os, så må vi aldrig lade ham stjæle vores glæde ved at tjene Jehova. Nej, lad os i stedet holde os nær til Jehova, helt ind til den nye verden, hvor vi vil tjene Jehova med jubel for evigt. Zerubabel, Yeshua, Haggai og Zakarias gjorde meget for at hjælpe Israel til at få et godkendt forhold til Jehova igen. Senere, i 468 før vores tidsregning, kommer Esra til Jerusalem for at støtte den sande tilbedelse. Men nationen har brug for endnu mere hjælp. Derfor sender Jehova dem endnu en modig leder. I løbet af stævnets næste to dage skal vi lære mere om denne trofaste og stærke mand, Nehemias.